Азатлык радиосы сөйли бүген 27 ноябрь җомга көн микрофон алдында ландыш харасы бүген безнең тапшыруда. Русия премьеры Төркиянең су 24 эшкышын бәреп чыруы сәбәпле Анкара белән уртак инвестиция проектларын туңдыру мәсьәләләрен карарга кушты. Татарстанда да төрек ширкәтләре эшләп килә. Бу хакта икътисадчы белән сөйләшербез. Төркия товарларына эмбарго кертелгән чиракта халык нинди дә булса зыян күрәчәкме? Шул хакта Төркиядән товар ташучы сәүдәгәр фикерен ишетербез. Татарча рок форматка туры килми дип Казанда ал канат концерты кире кагыла. Төркем җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстаннан Татарстанга килеп, Вахапов фестивалының яңа исемнәр проектында катнашучы Артур Шыгаипов кызган таба кунагы булачак. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кырым 20-нче һәм 22-нче ноябрь Украинадан электр бирү юллары өзелгәннән бирле гадәттән тыш хәл режимында яши. Ак мәчеттә ут 10 сәгатькә бер тапкыр 2-нче сәгатькә бирелә. Шәһәр башлыгы Геннадий Бахарев сүзләренә караганда, кайвакыт 2 сәгатьтә булмый. Зур ширкәтләр эшләми, троллейбуслар йөрми, мәктәпләр һәм балалар бакчалары ябык. Миллион ярымлап кеше электрсез калды. Атна кичкенне Украинергия 4 электр баганасының берсен төзәтте, әмма аннан электр җибәрүгә һәм калганнарын төзәтүгә блокада активист каршы чыга. Сентябрьдән бирле азык-төлек блокадасын башлаган һәм ноябрьдә энергия блокадасын оештыручыларның җитәкчесе Ленор Исламов 112 Украина каналына, Украина шушысы Надежда Савченко һәм Кырым Татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигөзне азат итү турында сөйләшүләр башлангач кына электр юлларын торгызып булачак дип белдерде. Берлинда кулга алынган 2 кешенең ислам дәүләте вәкилләре булуын Германиянең Тагел Шпигель басмасы хәбәр итте. Аларның Дортмунд шәһәренә һөҗүм планлаштырган булуы шикләнелә. Берсе Сүриядән, икенчесе Гыйрактан булганнар Ислам дәүләте сугышчылары белән элемтәдә торган. 26 ноябрь кич Берлинның Шарлоттенбург бистәсендә ислам үзәгендә тентүләр булып 2 кеше кулга алынды. Германия халыкара террорга каршы көрәшне Русиядә катнашында зур халыкара альянс кешеләре белән бергә алып барырга кирәк дип саный. Франция президенты Франсуа Олланд үз өстендә орадашчы вазифасын алды. Бу атнада Британия, АКШ, Германия һәм Русия җитәкчеләре арасында Ислам дәүләтенә каршы уртак чаралар турында сөйләшүләр үтә. Ислам дәүләте Русиядә тыелган террор оешмасы. Сүриядә сугыш башланганнан бирле Русиягә килгән 2000ләп Сүрия качагына вакытлыча яшәү хокукы бирелгән дип белдерде Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский. 104 кеше качак статусы алган, 900-дән артык кеше качак статусында Русиядә калуны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Качак статусы сораучыларның 26%-тан артыгы Афганстаннан, 23% Сүриядән, 22% Украинадан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев су 24 эшкышын бәреп чыруга җавап буларак хөкүмәткә Төркияне язалау чараларын шул исәптән кайбер уртак инвестиция проектларын туңдыру мәсьәләсен карарга кушты. Хөкүмәт утырышындагы мөрәҗәгатендә Медведев бу чараларның Төркиядән азык-төлек кертүне тыюны да үз эченә алачагын белдерде. Бүгенге көндә Татарстанга Төркиядән шактый гына инвестицияләр кергән. Төрек шәркәтләре эшли. Шул һәм гомумән азык-төлеккә чикләүләр кертү турында Төркиядә Истанбул университетында икътисад белем алган Казанда яшәүче Рәсим Хәснетдинов белән сөйләштек.
2 ел эчендә файдалы түгел инде ул эмбарго. Ләкин сәясәт алдарак килә, әлбәттә. Сәясәт экономикада алдарак килгәнгә күрә, экономиканы билгеләүче булып тора инде. Россиядә инвестицияләр инде Татарстанда бигрәк тә, мәсәлән, инвестиция бит ул күп еллар исәпләп эшләнелә торган әйбер. Бер тапкыр куркач бизнесменнар анарсын киләчәктә эш тагын да урлаша. Шунысы бар.
Ә нинди зыян күрәчәк? Менә бүгенге көндә Русиягә Татарстанга мисал өчен белүемчә текстиль әйберләре күп кертелә. Нинди зыян булачак конкрет килгәндә?
Экономика бит инде ул. Анда конкуренция булган экономика. Төрле маллар, төрле сыйфатта, ләкин халык үзе сайлап ала. Сайларга мөмкинчелек була. Әгәр нинди товар Төркиядән килми кала икән, димәк ки, җиләк-җимештә дә Beyler artacak, sıfatlı üzgelecek. Eğer sıfatlı bulmasa da kaybirleri yukarı beyden satı alacak diyen söz. Mesela apisinden, numandarından, mendik yüzde tuttuk. Fix dilde de şula yok. Niçik yine bulmasın ol. Bir bazar indi. Bazarda küp türlü tavar, sıfatları türlü tavarlar. Kübrek bulgan sayın halık sıfatlı tavarını ırçsızarak beyden ala diyen söz. Ondan nindir bir uyunçu igrok çıkkandansın. Başkalar eyteler, biz indi hazır yüzümüzüne kaldık. Bunda üzerimizin beğeni koyup satı alabız diyecek. Şimdi eybir var o konkurrensiyaya yazıyan. Kipre konkurrensiyaya yazıyan bulgaç tavarının sıfatı da, beyesi de naçalakka üzgere diyen söz.
Bugün gününde mesela Türkiye'de olmaştırılmağın var mı Türkiye tavarın nerseler? Mesela dublyonka mı olun, indidir tavarlar var mı şunday?
Buna Rusya ekonomikisi bile Türkiye ekonomikisi alır birbirini tamamlığı için indi. Türkiye'de cengil pramışlılınızdı anlarsın. Bizde üşmeyen kaybırcılıkçıymışlar. Turizm indi bir gerek de bir neşit almıştırıp bulmayı. Türkiye'de kirisinçe enerjiye anda tağın nedir ağır pramışlığının seybirleri jitmiyalarda. Rusya'nın da faydasını, Türkiye'nin de faydasına bu bir gelik. Bunu kim tutturgan ki? Anlarsın Kitay tutturgan ki bu oranını. Avrupa yakından mesela Turcu Kırmı bitindi produktlar. Azıktılık mesela, sıfatlı azıktılık kübüsünce Avrupa'dan kileri beyt ederindi bizim nidamat bu katta. Türkiye'de bir sıfatlı aşağı tüge produktlar var, lakin hele onlar değişin çekir bitmeyenleriydi. Yani Rusya'nın bazarın bir gök, şu cilekcimişten kala, produkt bazarın bir gök üzgettirdiği beyt olmuyoruz. Lakin bir gerek de turizm, bizden halı için mekiminde o turizm bir tuğ, nindir tavlarını, dingizlerini kürgüne tükür, o selametlik de gelsin. Kişi yağı tıp ayıta olan da selametlik ala de gelsin. Yerleşken kişilerde ağır bulacak. Kırım'a niçik yine nitsek de Kırım'ı başka ilge bağırılan kişiler Kırım'ı aşatmazka mümkün. Gönül kaynavet bulmazka mümkün. Türkiye'nin de, Rusya'nın da maksatı terörünü bitirip itindi. Alar birgeleşip işliyalılar. İlaşıp diyalog bilen haliti bulur idi diye buyurun. Türkiye bilen Rusya'yı anlaşıp belki kararsızlandırırlar idi. O Siri'yi degen anda da o hazırlığından içik dibetik, balotu dibetik indi. Ulyaktan alır, birge işli alırlar idi. Birgeleşip. Başkaları da kuşalar idi. Nindir çişi iş tab almıyorlar.
Bugün künde nerseler kire Rusya'ya Türkiye'den cilekçimişlerden?
Türkiye'den hazır ki vakitte aynı mesela sezon olarak sitruslar kire, jekinin pomidorlar kire, kırıcıymış dibat olayın da kipkencıymışlar alar kıybat olarak tavar. Hem Rusya bazarında bir yükürmegen. Şu Türkiye'de bir sıfatlı tavarlar var indi. Ulyaktan. Bir gerek de sitruslar. Pomidorunu sıfatlı dibe etmesek de olmanın dağı beğeni bilgili. Dağı pomidor beğesini özünün ilişkin kirte indi. Balık, it rızıkları, Avrupa'dan kirme geç bir gerek de indi. Türkiye bu yaktan bu fırsatını kullanır da değişiydi. Avrupa bilen bu elimteler edilgen vakitte Rusya'daki pazarını özünce faydalanı alır idi o. Kemalarda sıfatlı Avrupa'daki produktuvarının kalkıları sıfatı bir de tüben tügülalarının produktlarının. Tekstil bir sıfatlı işlene. Avrupa derecesinde işlene.
Татарстанга кайтсак инде Алабуга иктисадий зонасында бик күп төрк şirketләре бар белүемчә. Аларның эше нишли? Чөнки белән Мәскәүдә
күп кешеләр эшли бит инде. 600 лек кеше эшли бер зур Касламоно дигән мебель фабрикасында. Агач эшләү буенча. Мәсәлән, бу фабрика безгә бигрәк тә кирәк, чөнки Татарстанга газ кергәннән соң урманнар бәлки караусыз калды. Бәлки бу зур фирмалар аркылы, мәсәлән, мебель җитештереп, урманнарны чистартырга мөмкинчелек бар шулай бит. Ağaçların 2 metre kanda ormanlar içeri anday kırga korkunç bulup kala. Mesela zor fabrikalar yerdeminde belki bizim ormanlarımız da çistara kullanışka kire ulaktan faydalı bulur idi. Şu vaktinde triklerini bu yaktan ormanlarını faydalanganda içi günde bir tertipine kuygaç bizim ormanlarımız da selametlerek bulur idi bunda fabrikalar yerdeminde. Lakin kızgınlığa karşı bunlar da korkunç aslında kire. 650 kişi işliyor bu bitimde. Тоже социальный бирейдер. 650 гаилә бәлки тәсир алтында кала дигән. Анысы шишә җам дигән. Анысында 400-гә якын кеше эшли шишә җам. Алар пыяладан төрле савыт-саба җитештерәләр. 100 миллион доллар тирәсендә аларның инвестициясе бар. Бик сыйфатлы җитештерәләр. Анысы килә Хаят Химия дигән 3-нче фабрика. Анысы да химия индустриясендә эшлинде. Аның да инвестициясе күп. Мондай зур инвестицияларны ничектер куркытмаска иде, һәм булар килгән вакытта башкалар мәҗәле битергә иде. Безнең жетиштүрүп болгондо гана биздин ишибизде булачак, иш булгач ашта була деген сөз.
Бүгүнкү күндө мен алардын халдарын иши экен, чөнки ишитүүмчө Мәскәүдәге бир түрк ширкетин инде бир дәүләт заказын алып ишкенде.
Мен да хабарларын алай начар хабарларын ишиткен жок, Аллага шүкүр. Но инде мында аңлашыла бит тиги, турып турганда аларга бәйләнүүнүн пайдасы жок, 2
Нидә Төркиядә Истанбул университетында икътисад белем алган Казанда яшәүче Рәсим Хәснетдинов. Әгәр Төркиядән товар кертү тыелса, халыкка зыян киләчәк, мәгълүмән халык төрек киемнәре аламы? Шу хакта Төркиядән балалар киемнәре ташып, Казанда сатучы Гөлназ Маликова белән сөйләшәбез.
Дөньяда хәзер бөтен кеше менә Төркия товарына зыян булачак, хайран. Бу бит Төркия товарлары бар, бәйләр буенча нәрәк, арзанрак, бүтән илләргә караганда, даже китайский товарларга караганда. Турист килеп әйтсәң, даже качествосы бигрәк булмаса да, уже отношение совсем икенче. Төркия сөе үзе ужаный. Бренд Төркия булмаса каян тагын. Россиядә, менә мин үзем кичә интернетта эзләп утырдым, күп мәйберәймә. 1-2 нормальный фабрик бар, 2 эш. Бугамык иемсез тегәләр, дизайннар вообще начар, белмим инде, бәяләре ак бәясе. Ә Төркиянең бит аны сыраны алар, от моды не отстают.
Халык сыры инде именно теге Төркияне.
Халык сыры именно турецкий әйберләр сырыйлар, китайский наласылар килмедик. Даже әйбәт дип әйтсәң дә, фабричный дип әйтсәң дә, әле башта уйлыйлар. Или Россия товары сырыйлар, или турецкий сырыйлар. Менә.
Диде Төркиядән товар ташып сәүдә итүче Гөлназ Малик. Бу хакта турак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрь башында Мәскәүнең Анри Медиа оешмасы Русиядән 14 мәхәрри журналистларны җыеп Америка Кушма Штатларына алып барган. Максатыбыз дөнья күләм билгеле мәгълүмат чаралары белән якыннан танышу иде, ди әлеге төркемгә кергән Татарстанның Татмедиа җәмгыяте карамагындагы интернет яңалык порталы баш мәхәрри Иннас Фәйзуллин. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Америка бүгенге көндә ул барыбер матбугат ягыннан иң алга киткән илләрнең берсе. Менә шул без барган Нью-Йорк һәм Вашингтон шәһәрләрендәге матбугат чаралары инде күп тарихлы, озын тарихлы. Без ике шәһәргә бардык. Нью-Йорк шәһәрендә без булдык Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal, Bloomberg, Storyful дигән ул яңа агентлык шуларда булдык. CNN каналында да булдык Нью-Йоркта. Вашингтон шәһәрендә Вашингтон Пост, USA Today деген матбуат чараларының әзгәсларында болдық, таныштық. Таможын өткенде, кірттелер мекен, мені юк мекен деген фикір туды бір еші сиратты. Хайыр хақлы мүнәсәбетті болды, деп әйтеге керек.
Елмайып ашалды.
Елмайып. Елмайып, шынап тәді ашық күнін көрсеттілер, қонақшылық. Виза алғанда, алай тоже шулай проблемалар тумады. Америка мүмін қабыл етебіз, демократики, дамда, бүтін өсілі, рұқсат етілген, онда, нәсе, Улисын, шуны әйтесің.
Нәсә улис шуны язалар мәлі? Редакцияда?
Юк инде, ул кадәр гадиләшергә ярамый сүз дә юк, анда контекстка, эштәлеккә игътибар аеруча зур. Улай бергә мин тамырка тыңландым, анда ниндидер вакыйгамы, ул ниндидер бер очракны яктыртырга алынса, журналист кеше, ул инде аны чынлап та нигезлеп торып, аргументлар белән Алмата белергә тиеш, шансы аның талап булып тора. Әле журналист язуыннан тыш, аны соңыннан мөхәррир укый, кеше мөхәррир дип әйтик, андагы терминология файда шахта безнекләрдән турыда килеп бетми, чөнки анда күп төрле басқышлар бар дип әйтегенде. Кеше мөхәррир булсын, укучыга аннары шул ук язманы урнаштырырга мөмкинме деген карарны кабул итәргә мөмкин. Баш мөхәррир газеталар күн сайын шығады, күндегі газеталар. Күп түрлі темаларыны құлашы тұрған газеталар. Шул New York Times, Washington Post болсын. Анда ол біздің ерешкен 4, 8 бетлігіне газеты түгіл, анда 60 бетке қарай жетерген мүмкін. Біздегі көбік 6-7, дәке 10 журналист қана жетіп-жетмей, анда 100-150-лер қышы шілі.
Бір редакцияда.
Бір редакцияда. Әкімімен қызметкерлерінің саны 1500-2000-ге қадар жетерген мүмкін. Бірінші біз барған матбуат шарасы ол Bloomberg болды. Bloomberg-ка келіп кіру білен, шоқ қатырдың андағы үшінің ұйыштырылышы. Техник яптан жиһазландыру, матур-матур, онда сьемка алып бара тұрған бөлмелер. Енді келіп кіргенде ресепшнда балықтар езіп берігенде, чешекте ұсылы тұра, шығы балықтар қам чешекте дегеннен, Bloomberg компаниясы, нәкті шығаны тұту қарау үшін мені де, ең яқшы компанияларыны жәлі біте, журналист білен тұрудан тұры аралашу біздің сирек болды, бірген бір-екі жерлеріне шашып алдық. Washington Post редакциясында журналист бара, ендер бір оқиға болған орынға, қанда өзіне материал тұтылап алып қайта, қам алып қайтықаш редакцияда ол нәне шушындай форматта сүйлей, ұшы уақыға тұрында язар алғыннан язғанша өзіне сәйзарат тілегенін ол камераға сүйлеп, шоны тез арада монтажылап, алар үнде интернет версияға іліп қоялар. Аудиторияда журналистларға шаныш бек зор Америкада. Қәр язма, қәр сюжет, қәр басылашат. Бір кішіріге. Әнәсіне жүгіне қалар. Сөз ереге бізіні қысалар деген фикір болына тұлмай. Интертатта біз нәрсе тілейбіз, шоны яздарыз.
Нені қаракет тұрында яза алмайсыз, мәселем? Қаған енді, инвалидларының, мәселем, пандустары житмен тұрында, житәдік аздағы житмен тұрында язмадығыз, мәселем. Бұл менің шәксе ген фикір, бәлкі мен қара бітірмәген бідір, ләкін шонды фикір бар.
Біз язабыз, бүгін күнде шынапта оқушыларыны бұршыға қам актуал мәселеріні бүтін сенде тұтып барабыз. Кемшілікі яқыларыны береміз. Қәр әйбіріні шәксі қарай келді, шәксі демінде, айрым қарай келді. Нені теманы бәлкі яқтықты бітірмесек, екі келісінше, туғы келіс яқтықмасак, асы білен, асы дұрындайын айрым сүйерші керектірінді. Америкада дәулет қарамағындағы мақбуат шаралары юк деген мәлімет берілді. Бүтін біз болған зор шеркетлер, матбуат шеркетлер, алар барысы да шәксі құлардағы газеталар.
Мәйсіз деп әйтегенде, көп мәдір?
Ие, шансы келіп өтіне сіздерге. Құбысының түрлі үйлерде, түрлі шәкірлерде өзлерінің өкілдіктері бар. Washington Post, тауын дүния көлемінде 5 үйлде өзіміздің Құрнай сауды үшін деп әйттілді, әйтті. New York Times, шолай өкінді Мәскөлде біздің екі корреспондент өз бар деп әйтті, ялышмасам. USA Today матбуат шарасында шолай бар.
Bloomberg?
Bloomberg-ныңқы юақтасы. Қар газетінің өзінің бір үйнәліші бар, алар нендер күн өзәк теманы өздәрі сәрділер, ол редакция қарамағанда.
Обамаға әкі бар зұрманды, ол мәне бұл ленталарда. Обама мұнда барды, мұнда қайтты, тұрды, еқлады деп, жазалар
мұ? Аның тұрында мәлімет көрінді, әкен өзіні
артық ықтибарын
жәрбетмейді. Бізді ықтибар бар Татарстан президенті. Түрлі алымнар қолданып, сайтының мүмкіндіктерін біле тұрып, жоқсаса шетелдер аша кішілеріні сайтқа тұрту, оларын басын қолданшақыз сізді. Шол өкіне видео, мультимедия, сюжетларыны артырақ, қам көбірек қолданыға тұрша шақызынды келешекте бары бір. Кішілер интернет телевидения қатып қалашақ. Мұны бүтін кішілер кенештен шақта барып қайтып, көріп, кісілмейші алмасын, ялай түрге ұсыла барып қайтыра керек. Американың кішілерінің ешқандай ұшарларын көрі, дүниеге қарашын өзгерді.
Интернет яңалық порталы баш мұхарелі Имнас Пазулин білін Рүстем Исхақи сілешті. Әлігі видео язманы біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Олқанат Түркімі 26 декабрда Қазандағы Биопорт клубында концерт қою сөйлешулерін башлаған, әмі оларға татар шарок біздің форматқа туры келмеді білдіргенлер. Түркім концертқа білдірулерді бастырған Ақтаныш қам Мәскеуден де көпләр бұ шараға келерге жиынған екен. Бұ хақтан айын алан Түркім жетекшісі Инназ Гәрей білен сөйлешті.
26 декабрға сөйлештік, қолларыны берештік дегенде, лекин нешедір сағат даже күннәр түгел, нешедір сағат өткеннен соң бізге шалтыратып, қалып кетеді дегенде, лекин сіз шығыш жасай алмайсыз, чөнки татар шарок не по формату деп айттылар енді. Бізге туры келмейді. Башта сөйлескенде все было нормально. Мен айттым, біз татар шарок түркі, Малқанат дегендей былай. Алматым енді бүтіндей біріне. Бірнеде сұрауларда барлыққа келмейді. Аннан соң мен әкері шалтыратып, біз мында партнерларды сөйлештік. Шоңа көре сизнинг формат бизга туры келмейчек, шуңа күрә сиз чыгыш ясый алмашыкларды беттер.
Сиз аларга үзегез бу клубның үзенә барган идегезме?
Әйе, без бик күп клубларны йөреп чыктык һәм иң әйбәт вариант шул аэропортта тукталып калдык, барып танышып барсы белән дә тавышларны карап, теге оборудование дигәндә аларны карап танышып, лично күрешеп килдек.
Бу очрашу вакытында сез берәр төрле документ имзаламадыгызмы менә шул булачак концертыгыз?
Юк, инде әлбәттә алмадык. Гади генә, ни бит инде бу? Белмим, мин үзем дә шоке булдым дөресен генә әйткәндә. Бернинди андай проблема булган юк әле. Хәзер генә менә шундый әйттеләр безгә. Әтсе татар ул шулай дисе, ассызыклап татарча төркем туры килмәячәк формат буенча дип әйтте.
Әбулай элекке концертларыгыз вакытында сез теге килешүләр имзалап, теге мөһерләр сугып, алай эшли идегезме? Яисә бу теге ул биреп килешеп кенәме?
Элек эшли идек, әлбәттә. Хәзер дә эшләрик инде без аны, ләкин бит әле сөйләшүләр на стадии переговоров дигәндәй. Шуңа күрә менә барып чыкмады. Әлбәттә, анда мин уйлаганым инде, әгәр дә 26-сына безне уже согласовать итәр икән, мин икенче атнага буатнаны инде дөресен генә әйткәндә барып, печатьлар подпислап кунакчы инде договорларда. Дөресен әйткән, мин икенче көнгә барырга тиеш инде. Понедельник көнне алар мине шалтыраттылар, шуңа күрә уже вторник мин бармадым.
Сез дүшәмбе көнне анда булган идегез инде беренче мәртәбә.
Дүшәмбе көнне сөйләшкән идек. Беренче мәртәбә кайдыр бер атна элек барган идем.
Ни өчен бу клубны сайларга булдыгыз соң сез?
Беренчедән ул яңа клуб, центрда бөтен кешедә аны җиңел генә таба ала, башка клубларны эзләү авыррак, чөнки безнең концертка кунакка җыелалар, Мәскәү кунаклары, һәм Актаныштан безгә бик күп тыңлаучылар килмәкчеләр иде, алар Казаны бик начар беләләр, шуңа күрә аларга авыррак булыр иде, тагын барып җитәргә анда кайдыр табырга, эзләргә, шуңа күрә без тукталдык Биопорт клубында. Аңа кадәр без опрос үткәргән идек, үзебезнең төркемдә кайсы клубта үткәрәбез дип. Һәм Биопорт анда җиңде. Чөнки бөтен кеше дә белә Бауманны, бөтен кеше белә Сәгать янында дигән әйберен инде, чөнки клуб Сәгать янында. Маяковский сымак клубларына аларны табу авыр, мен аларны хәзер дә бик үзем дә бик яхшы таба алмыйм.
Менә алар ни өчен теге сез безнең форматка туры килмисез, сез татар төркеме дип әйтте дип уйлыйсыз, Илназ?
Белмим, аңлата алмыйм. Мен белән сөйләшкән кеше Шамил Ибраһимов, татар кешесе. Ул бик шундый яхшы гына, вежливо гына сөйләшә, гөлле, бик профессионально. Ул әйткәне, проблемалары юк, сөйләштек. 26-на сезне язып куям, сәгать нишәдән нишәгә. Мин язып куйдым охрананы, шуны, организационный моментлар инде охрана булсын өчен, гардеробчиклар булсын өчен, акчалар буенча сөйләштек, бәяләр буенча сөйләштек. Һәм кайдыр 3 сәгатьтән соң ул миңа шалтыратты һәм уганча хәбәр сезнең формат буенча туры килмәй, безнең яңа түгел инде формат кемнәр була инде ул. Безнең партнерлар белән сөйләштем һәм алар каршы килделәр дидем. Мин белмим, кемнәрдер инде анда партнерлар.
Димәк, истәгеләр арасында татарлыкны, татар булуны, татар төркемен булуны, партнерлары, хезмәттәшләр арасында күрәлмәүчеләр дә булып чыга кебек тоела.
Миңа да шулай тоела, белмим, нәрсәсе бардыр. Чөнки без аңлар имендә гәрдә тегендә Ибраһимди, авыл группасы, колхоз группасы булсак, без дөресен генә әйткәндә зур сахналар, аны клубларга караганда 5-10 тапкырга зуррак сахналарда, зуррак мероприятияларда чыгыш ясаганыбыз бар. Шуңа күрә белмим, нәрсәгә шулай алар.
Былай, теге сез татар төркеме дип берәр вакыт моңарчы кире кагылганыгыз булмадымы берәр концерттан?
Булды инде, ансы төрле Казан концертларында булыштыра инде, андый барыбер татарларга авыррак карар идем. Мәсәлән, күптән түгел Фина булды бит безнең водный вид спорта. Анда без тоже тырышып караган ик чыгыш ясарга, татар төркемнәрен бер шундый концерт үткәрергә, ләкин чыгыш ясамалар, көн саен почти диярлек төрле кавер группалар беләсез инде, теге урыс җырларын тетивать чыгыш төркемнәр көн саен чыгыш ясабылар, татар төркемнәре, мәсәлән, без теге Төркиядә беренче урын алган кешеләр бит инде, аларга чыгыш ясарга ирек бирмәделәр. Бар инде әзерәк андай кысылу, чөнки белмәйм, сездә может утыралардыр инде больше ты урыслар. Гомумән, татар рогын әле кабул итәргә әзер түгел, мне кажется, теге калган ниләр. Калган конкурентлар дияргә мин коллеги по цеху инде.
Икенче яктан караганда, менә мисал өчен чит илләрдә, Финляндиядә булдыгыз һәм шулай ук әле күптән түгел ике атна элек ялгышмаса Мәскәүдә булып кайттыгыз. Теге башка сәхнәләр сезне кабул итә мисал өчен.
Әлбәттә, Мәскәү уртасында, сам Мәскәүнең кау уртасында күптән түгел зур сәхнәдә концерт бердек. Ул хәрәкәт татарларның шундый, татар день татарской молодежи Москвада дип аталынлык. Казанда хедлайнерлар булып, иң соңгы булып чыгыш ясады.
Хәзер инде бу Биопортка кертмәүне берәр ничек кеше кәят итергәме, яисә башка урында сәхнә эзләргә, башка җирдә чыгыш ясарга сәхнә эзлисезме, ничек?
Білмеймін мені, бұл елға қазір концертін атын ейттесі бұлар енді, шынки қазір барлық клубларда енді Яңайыл астына забронированы дейірге бұлайын. Шыңа көрі Яңайылдан сонып керешек біз концертіні. Білмеймін, әліген енді клубта, бәлкі... Көптату көл бәлкі бірәрі зұрақ әлі өткәрі өз.
Олқаны түркімі жетекшісі Имназ Гәрәйіп білен Найл Алан сілешті әлігі әңгәмәні біздің интернет сәқифә бізді де ұқиыда тыңлайды аласыз. Адресі біз ozatlıq.org. 21 ноябрда Қазанда Совет ойын автоматлары музейінде Тота Шары Батыл, яғни күш сынашы ұзған еді. Сәқифә бізді қам Азатлықның Инстаграм бетінде әлігі шарадан видеоны көре аласыз.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар сәхнәсенә яңагына аяк баскан җырчы белән таныштырабыз. Артур Шыгаипов Бахапа фестивале кысаларында барлыкка килгән яңа исемнәрнең берсе. Әлеге фестиваль турында Азатлык элекке тапшыруларында сөйләгән иде. Башкортстанда туып үсә дә Артур Шыгаиповны Азнакайдагы тамырлары Татарстанга алып килә. Тамашачыга шоу түгел, тире тавыш һәм ихласлык кирәк диде ул Азатлыкка биргән әңгәмәсендә.
Туган ягым Башкортстан Республикасы Нуриман районында туып үскәнмен. Мәктәпне тәмамлагач, Октябрьск музыка училищесендә укыдым. Данлыклы укытучы Мусина Галия Закирында укыдым. Җырга мәхәббәтем гаиләдән килә. Кичкенә чактан әнием өйрәтеп килде халык җырларына күбрәк. Әлеге вакытта да әнием җырлый һәм инде мин җырлаганда да өйрәтә. Вахапов исемендәге халыкара конкурсында катнашып, лауреат исемен лаек булдым. Һәм инде Рифат Фатахов белән килешү төзедек. Тырышмыша булмый инде ул. Яңа җырлар өстендә үз өстемдә эшлим. Үземә бик зур таләп куям. Филармонияда узган концерт яңа исемнәр проекты белән узды. Һәм шушы концертта Лилия Байерс иҗат иткән җыр халык сүзләргә Мәдинәм Гүлкәем җырлады. Җырчы булу бик авыр хезмәт ул. Мин аны сайлаганмын. Һәм җырда җырлаганча үземнең юлым әле дип шушы юлдан тайпылмыйча гына барага да барага тик алга. Сәхнәгә чыгасың, бөек шахис сүзләре Станиславского. На сцену выходит не ради цветов, не ради славы, а есть такт, мера, чутье. У меня шушы кагыдыларны билергә кирәк. Бөек җырчылар, бөек кешеләр, алар Рәшит Вахапов, Илхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Альфия Авзалова, Фәридә Кудашева. Алар минем өчен бик зур үрнәк. Алардан әле күп нәрсәгә дә өйрәнәсе дә өйрәнәсе. Минем репертуарда күбрәк халык җырлары һәм без үзебезнең җырларыбызны онытмаска тиешбез. Татар җырын үстерүгә алай бер сәмин бар кешене бирермен. Да бит инде гәләдән башлана. Халкыбызның моңнары, җырлары ул кичкенәдән, балачактан ук күңелгә керә тиеш. Һәм без үзебезнең халкыбызның сәнгатен онытмаска тиешбез. Шуннан инде әлбәттә концертларга да җәлеп итүләре бик җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Мин конкурста акча белән җиңеп чыккан хәлне күзәткәнем юк. Һәр вакытта үз тавышым белән, үз моңым белән, акча белән җиңүне гомумән дөрес дип санамыйм. Бик еш утырам социаль челтәләрендә, һәм инде тамашачы белән аралашырга туры килә. Һәм яңалыкларны белергә кирәк бөтен тамашачыларга. Бүгенге көндә минем уйлавымча, җырчылар бик күп шунанда. Һәр җырчы үз тавышын, үз моңын тамашачыга җиткерергә тырыша бит инде. Тере тавыш белән җырлап тамашачыга җырның мәгънәсен таныштырып үтергә тиеш бит инде. Һәм инде ул чын күңелдән чыгарга тиеш.
Я җырчы Артур Шыгаипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.